Nedávno mě přišla taková divná věc ohledně Ježíšovy zrady, kdy člověk si prostě řekne, tak jasně, zradil ho Jidáš, a teď si jako představíte vlastně ten malý prostor, ve kterým se všechny tyhle věci odehrávaly. A říkám si, jako proč to takhle vlastně probíhalo? Proč to probíhalo tak divně, když přece bylo možné Ježíše chytit, nechá to zatknout. Vzpomeňte si, jednou za ním poslali dokonce už jako skupinu vojáků, aby ho zatkli. A oni tam stáli a nebyli schopni ho zatknout. A vysvětlovali to slovy, nikdo nemluvil jako on. To je hrozně divný, ne? A vy pak najednou nemáte jako jinou možnost ho jako chytit, Ježíše? V Lukáše v 22. kapitole, verši 4 a 6 je popsaný, jak Jidáš odešel a domluvil se s vrchními kněžími a veliteli chrámové stráže, jak jim ho zradí. Ti se zaradovali a dohodli se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a začal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Oni chtěli prostě, aby to bylo nějaký jako inkognito, ale vy, kdo znáte, kde bydlím, tak já bydlím v malý vesničce, která se jmenuje Skrýšov, a od nás takhle 3 kilometry je vesnice Jankov, a to byly zhruba ty vzdálenosti, na které se pohyboval Ježíš, jako kdyby Jankov byl Jeruzalém. A teď si vezměte, že Ježíš chodil spát mimo ten Jeruzalém, teda pár kilometrů mimo. Jako upřímně řečeno, jako malej kluk, který mu byste dali, já nevím, 50 korun, tak by vám jako zaběhnul říct, kde Ježíš dneska spí. Jako proč někoho uplácet? Řeknu, proč utráceli 30 stříbrných za něco, co vám skutečně může pořídit průměrný špicl. Ale myslím si, že v tom hraje roli jedna důležitá věc. U Lukáše 22. kapitole 53. verši, když Ježíše zatýkají v té Getsemanské zahradě, tak je tam situace, jak oni už stojí vlastně před ním. Když si to složíte dohromady se k evangelii, tak oni přijdou, koho hledáte, že jo, Ježíše Nazareckého, teď oni padnou pod mocí. On jim říká, no, jestli hledáte mě, tak nechte ostatní jít, teď se tam sebehne nějaká malá šarvátka, že jo, nějaký uťatý ucho a tak dále. Taková vlastně jako strašně emočně jako rozčleněná situace. Na jednu stranu vy jste, představte si, že jste voják, přicházíte, nejdřív jste zasažen nějakou mocí, ne že vás někdo ušermuje, ale vy padnete na zem, prostě bum, spadnete na zem, pak se teda zvednete, pak to vypadá, že bude nějaká bitka, pak bitka skončí a Ježíš tu chvíli říká, denně jsem se vám býval v chrámu. Říká to, co říkám já, proč ho vlastně tak složitě lapaj. Ani jste se mě nedotkli, ale toto je vaše chvíle. Vláda temnoty. Bylo potřeba, aby byla vláda temnoty. A nešlo o to, jestli vláda temnoty jako byla, jestli ďábel se rozhodl, že teď bude. Ale vládu temnoty mohla otevřít jedině ta zrada. A protože svět je v první řadě duchovní, fyzické věci, my jim věnujeme pozornost velkou, ale ve skutečnosti oni nejsou ty nejdůležitější. Tedy věci fungují duchovně. A aby se mohla otevřít cesta k zatčení Ježíše Krista, tak musel tu být někdo, kdo ho zradí. A ten někdo musel být Ježíšův blízký člověk. Tedy duchovního člověka Ježíše bylo možné zradit jenom duchovně. Tam musel být někdo, kdo o něm musel začít pochybovat. A kdo vlastně zradil tu blízkost. Musel to být blízký člověk. Nikdo jiný ho nemohl zradit. Nešlo o to, že někdo nemohl říct, kde je. Ale z duchovního hlediska bylo potřeba otevřít tu cestu, aby byla ta hodina temnoty, ve které se to může stát. A to mohl udělat jenom někdo, kdo mu byl blízký. A ten dopad je duchovní. Co se dál dělo? Bylo vidět, že Ježíš najednou opravdu byl bez té autority, kterou měl. Najednou oni jako zdivočili, začali ho políčkovat, prostě svázali ho, přitom neutíkali. Jako úplně se začali chovat divoce. A to si nikdo předtím nedovolil. Prostě na něj koukali, viděli v něm tu autoritu. A ten dopad duchovní byl na toho Jidáše. Vzpomeňte si, když ještě předtím, než ušel Jidáš zradit, že ho řečeno, že do něj, když mu Ježíš řekl, jakoby dokonej, co děláš, tak je řečeno, že do něj stoupil Satan. Takže jakoby vtělil se do něj Satan. Jako kdybych řekl, musel mu pomoct tomu Jidáši a zároveň, ale Jidáš musel umožnit tohleto, aby se to stalo. Proto ta zrada mohla mít tenhle dopad. A dál toho Jidáše to vlastně úplně rozstřelilo vnitřně a tak ve chvíli, kdy pak viděl, že vlastně to nemůže zvrátit už to, co udělal, nevím, co si představoval, možná nic, když je člověk posedlý Satanem, tak možná má prázdnou hlavu, jako úplně neví, co dělá, ale on nebyl pak schopen vlastně tomu čelit jinak než sebevraždou. Ježíše Krista musel zradit blízký přítel. On to říká. Je to tak. Jeden z vás, kdo se mnou omáčí ruku v míse, tam nešlo o to, že jako jedli ze společní misky, ale šlo o ten blízký akt, o té blízkosti, že jo. Upřímně řečeno, s kým, jako kdybychom řekli, s kým používáte jednu lžíci. Kolik je lidí na světě, se kterýma používáte jednu lžíci? Moc jich není. Já vím, že to je trošku extrémní příklad, ale je to prostě příklad určitý velký blízkosti. A proto je vlastně bylo nutné, aby Ježíše zradil člověk, se kterým měl duchovní blízkost. Vezměte si třeba manželství. Tam, když třeba ten jeden z manželů zradí, najde si jiného partnera, tak tam principiálně nejde o to, že došlo k něčemu, co člověka ponižuje nebo něco takového, je mu to nepříjemný. A dochází k tomu, že vy víte, že byla narušená ta intimita a blízkost. A protože to udělal ten blízký člověk, proto je to tak strašně zraňující. A mnozí, kteří prošli rozvodem, popisují tu situaci jako zkušenost úplně něčeho, jako, co jim přišlo absurdní, co vlastně vůbec nechápali, jak se to může stát, jak se může něco, no protože vy dělíte jednoho člověka na dva kusy. Jenže ono přátelství a bratrství má ale podobnou váhu. Člověk se s někým stává jednotným. Jak to říká Ježíš, my jsme jedno, aby i oni byli jedno ve mně, jako já v tobě. To znamená, já se v bratrství stávám jedním. No a v tu chvíli zrada je vlastně něco, co to nerozděluje, jako když dáte k sobě dvě kuličky. To je něco, co sroste a vy to rozřezáváte od sebe pryč. Proto je to nutné brát vážně. Ježíš totiž ve tom, že přines jakoby otce, řekl, Bůh je otec a vy můžete být jeho děti. Tak my vlastně se skrze to otcovství boží stáváme skutečnýma sourozencema, pokrevníma. A to je nutné brát vážně. U Jana v 35. verši Ježíš říká, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. To je totiž jediný způsob, jak čelit duchovní realitě. Milovat. Budeme dělat chyby. Budeme všelijakým způsobem se dotýkat svých bratrů a sester. Možná uděláme někdy kroky, které budou jak zrada. Ale pokud nestratíme tuhle lásku, tak věřím, že to je opravdu jediný způsob, jak čelit duchovní realitě. A je to taky jediný způsob, jak čelit satanovým způsobům, jak on rozvrací vztahy. A tak tě chci, Bože, prosit, aby si nám pomáhal, aby si byl blízko. V našich očích. Ty blízko jsi, ale aby jsme my věděli, že jsi blízko. Aby jsme nezapomínali na to, jak důležitý je milovat, a jak naprosto zásadní je, když začneme pochybovat o svých blízkých ve svých srdcích, když je dokonce obrazným způsobem jsme ochotni vydat, vzdát se jich, mít své pochybnosti tak veliký, že už je nepovažujeme za svých blízký. Protože to je cesta, při které se opravdu může stát, že my duchovním způsobem, nejen tím fyzickým, a tím duchovním, někoho zradíme, opustíme a vydáme ho. Prosím tě, odpusť nám to, pokud se toho dopouštíme. Dej, ať můžeme napravovat svoje skutky. A dej, ať jsme schopni tomu předcházet v myšlenkách, ve slovech i skutcích. No to tě prosím, Bože, ve jménu tvého syna Ježíše, Ježíši, prosím taky tebe, dej nám sílu, stát pevně a milovat, aby jsme byli k poznání ve světě, že jsme tvoji. Amen.